Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні у передачі «Парі зберегла Росії повноваження і залишила за нею право голосу».
We are deeply critical to the Putin regime in Russia. It's better to work with the great problems than to outdefine the troubles.
Перемога Росії в Європейському Союзі на сторінках європейської преси.
Доповідь Європейського Союзу щодо причин російсько-грузинської війни на користь Росії. Цей документ обов'язково викличе протести.
Гість програми – новообраний голова Комітету міжпарламентського співробітництва ЄС з Україною Павел Коваль.
Йдеться про визначення Україні перспективи терміну членства, а також збільшення фондів на фінансування проєкту.
Про це та більше будемо говорити буквально за кілька хвилин в Європейській свободі. А зараз Сергій Драчок з оглядом подій в Україні і світі. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. В Україні сьогодні підвищилася мінімальна зарплата. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови реструктуризації цих облігацій. Міліція затримала підозрюваних у вбивстві прокурора на Київщині. Переговори щодо Ірану продовжать іще цього місяця. А тепер про ці та інші події детальніше. В Україні від сьогоднішнього дня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 гривень із 630 до 650. Це передбачає державний бюджет на нинішній 2009 рік. За цим документом цього року має відбутися ще одне підвищення мінімальної зарплати. 1 грудня вона зросте до 669 гривень. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу України» після переговорів з представниками компанії після реструктуризації позики на 500 мільйонів доларів погодилися на умови обміну цих єврооблігацій. Учора минув термін, коли «Нафтогаз» мав розрахуватися за цими єврооблігаціями, але компанія не повернула кредиторам їхніх грошей, лише виплатила всі відсотки за цими євробондами і пропонує реструктуризувати їх іще на 5 років. У зв'язку з цим міжнародне рейтингове агентство «Фіч» повідомило сьогодні, що понизило рейтинги дефолту емітента «Нафтогазу України» до рівня, що називається «обмежений дефолт». Рейтинги також стоять на перегляді в очікуванні подальшого розвитку. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука, яке сталося 27 вересня. Як повідомили сьогодні в Головному управлінні МВС України в Київській області, всі троє затриманих обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину. За даними міліції, затримані – це помічник загиблого прокурора, брат цього помічника і ще один місцевий мешканець. Нині правоохоронці шукають зброю, яку після вбивства викинули в одне з водоймищ Таращанського району. Попередніми даними, мотиви скоєння злочину – неприязні стосунки між прокурором та його помічником. До подій у світі. Іран та шість провідних держав світу закінчили сьогодні в Женеві переговори на теми суперечливої іранської ядерної програми. Домовленістю зустрітися знову ще до кінця жовтня. Як повідомив координатор зовнішньої безпекової політики Євросоюзу Хав'єр Солана, ця наступна зустріч зосередиться саме на ядерних питаннях. Він також повідомив, що ближчим часом представники МАГАТЕ проінспектують новий іранський ядерний об'єкт, про існування якого стало відомо днями. Американський генерал заявляє, що в Афганістані зростає повстанчий рух і успіх боротьби з ісламістською організацією «Талібан» зовсім не гарантований. Виступаючи сьогодні перед військовими й оборонними експертами в Лондоні, чільний командувач міжнародних та американських військ в Афганістані генерал Стенлі МакКрістел заявив, що ситуація серйозна, а час збігає. Говорячи про насильство в Афганістані, генерал сказав:
It is up because the insurgency has grown.
Воно зростає, бо повстанчий рух зріс. Ми мусимо розвернути ці тенденції в зворотному напрямку, і то дуже терміново. Зволікання не принесе прийнятного результату. Без змін ми не зможемо бути весь час переможними на невизначений час.
This effort will not remain winnable indefinitely.
Від землетрусу в Індонезії загинуло понад 750 людей, ще понад 2 тисячі поранені внаслідок землетрусу, який стався на індонезійському острові Суматра. У місті Паданг, яке понищено найбільше, в ньому зруйновані сотні будинків. За припущеннями влади, під завалами можуть перебувати ще тисячі людей. Землетрус стався в середу, епіцентр його був менш як за 100 кілометрів від Паданга, а сьогодні в цьому ж регіоні сталися нові підземні поштовхи. І таки на цей час головні новини. Прошу, Ірино.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчук із випуском новин в Україні і світі. Росія залишається повноправним членом парламентської асамблеї Ради Європи і зберігає за собою право голосу. На сьогоднішньому сесійному засіданні частина депутатів ПАРЄ намагалась позбавити Росію повноважень через невиконання Кремлем політики щодо на Кавказі. Зокрема, Росія визнала незалежними грузинські території Південну Осетію і Абхазію і відмовляється відкликати своє рішення. Утім, за позбавлення російського голосу в ПАРЄ проголосувала лише третина депутатів, а підтвердили повноваження Росії 88 парламентарів. З подробицями Віталій Єреміця.
Загалом сьогодні не було ухвалено жодна із поправок резолюції, у яких йшлося про покарання росіян. У документі Парламентської асамблеї Ради Європи йдеться, що Росія справді не виконала більшої частини вимог, зокрема стосовно Південної Осетії та Абхазії. Вона не лише не відкликала свого визнання незалежності цих регіонів, але й встановила з ними військові, юридичні та дипломатичні зв'язки. Однак, як зазначено в документі, європейські депутати вирішили надати Кремлю можливість продовжити діалог з парламентською асамблеєю та Грузією, а тому зберігають за російською делегацією право голосу. Ось як пояснив позицію асамблеї британець Девід Уілшир.
We are deeply critical to the Putin regime in Russia.
Ми дуже критикуємо режим Путіна в Росії. Я особисто песиміст і думаю, що цей авторитарний режим утримуватиметься ще довгі роки, бо має глибоке коріння. Ми абсолютно не погоджуємося із тим, що путінський режим не поважає міжнародних норм. Проте ми проти позбавлення російської делегації повноважень у парламентській асамблеї. Краще працювати з великими проблемами, аніж повертатися до них спиною.
Вважає євродепутат Девід Уілшир. Поміж тих, що проголосували за позбавлення Росії повноважень, були представники парламентів Польщі, країн Балтії, Данії, Азербайджану, Фінляндії та Іспанії. Голоси української делегації розділилися приблизно наполовину. Представників Росії під час дебатів та голосування у сесійній залі не було. Вони не мали права ні обговорювати, ні голосувати за резолюцію. Однак одразу після оголошення результатів представник російської делегації Константин Косачов назвав резолюцію перемогою.
Це безумовний успіх Росії. Повністю провалилася грузинська спроба розпочати чергову війну проти Росії.
Заявив російський представник. Депутат парламенту Грузії Георгій Таргамадзе, коментуючи результати голосування, зазначив, що Тбілісі і надалі намагатиметься позбавити Росію повноважень у парламентській асамблеї Ради Європи. Повернення до цього питання можливе вже на зимовій сесії у січні, заявив грузинський депутат. Кілька тижнів тому 72 депутати парламентської асамблеї Ради Європи підписали ініціативу грузинської делегації про позбавлення росіян повноважень в асамблеї через порушення Росією міжнародного права. Парламентська асамблея неодноразово закликала Російську Федерацію відкликати визнання Кремлем незалежними грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії. Офіційна Москва відмовляється це робити. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Успіх Росії в ПАРЄ – це вже друга перемога Росії в Європі. Вчора Комісія Євросоюзу оприлюднила доповідь щодо російсько-грузинського конфлікту. І, як пишуть журналісти європейських видань, документ більш вигідний для Росії. Чимало газет також звертають увагу на українські фактори цієї доповіді. Які самі? Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
У редакційному коментарі британської «Гардіан» відзначається, що доповідь Європейського Союзу щодо причин російсько-грузинської війни є, цитую, на користь Росії, кінець цитати, і документ обов'язково викличе протести, вважає газета. «Гардіан» зазначає, що комісія Тальявіні визнала, цитую, «притік добровольців та найманців через Рокський тунель із Росії до Південної Осетії ще на початку серпня, і що російські повітряні сили нападали на цілі поза спірною зоною раніше, аніж це потім визнавалося», кінець цитати. Але, як наголошує британське видання, комісія ЄС у висновках по центральній темі вирішила, що свідчень про широкомасштабне російське вторгнення напередодні 8 серпня є недостатньо, і це не дає можливості перевірити, чи була Росія вже на грані вторгнення до Південної Осетії. Тому комісія ЄС, як зауважує «Гардіан», дійшла висновку, що дії Грузії не можуть бути виправдані з точки зору міжнародного права. Газета вважає надзвичайно важливим висновок комісії ЄС про непропорційні дії Росії в Грузії. У редакційній статті також наголошено, що, цитую, колишні жертви радянської тоталітарної сили, такі як Польща та країни Балтії, партії аргументували, НАТО повинно протистояти новому самоствердженню Росії та прийняти Грузію і Україну до Західного оборонного союзу. Кінець цитати. Вони так думають і сьогодні, підкреслює Guardian. Агентство Reuters у своєму оперативному аналізі також переконане, що, цитую, доповіді ЄС більше зашкодить Грузії, аніж Москві. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung, аналізуючи звіт комісії ЄС щодо російсько-грузинської війни, вказує на реальність, цитую, російської загрози. Кінець цитати. Для інших регіонів Східної Європи, включно з Україною, Брюссель має наміри привести Україну до Європейського Союзу, тому там мусили б ставити питання про цю агресивність Москви щодо української державності, стверджує Neue Zürcher Zeitung. Ця газета також зауважує, що, цитую, від самого початку роботи комісії Тальявіні на неї чинився тиск, бо різні конфліктуючі партії ЄС та держави і спільноти формулювали різні очікування від результатів роботи комісії. Одні хотіли, як, наприклад, Міністерство закордонних справ Німеччини, повісити Саакашвілі на ганебний стовп, інші, навпаки, бачити засудженою лише Росію, підкреслює швейцарське видання. Австрійська Діпреса виділяє один з висновків комісії Тальявіні про те, що, цитую, міжнародна спільнота не діяла достатньо рішуче, щоб обмежити конфлікт. Сполучені Штати, а також Україна, Чехія та Ізраїль зміцнювали грузинську армію. При Саакашвілі військові витрати виросли до 8% валового внутрішнього продукту Грузії, цитує віденська газета «Рядки» зі звіту Європейського Союзу. Вже згадана Financial Times інформує, що «Нафтогаз» веде боротьбу з метою уникнути дефолту і ближчі до того, щоб переконати інвесторів у доцільності реструктуризації своїх боргів. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європейському парламенті з'явився ще один адвокат України, щонайменше так він себе називає. Павел Коваль, новообраний голова комітету міжпарламентського співробітництва Європарламенту ЄС Україна. Він замінив на цій посаді Марека Сівеца. В інтерв'ю Радіо Свобода Павел Коваль заявив, що продовжуватиме політику свого попередника і далі захищатиме українські інтереси в Європейському Союзі. Єва Поштар запитала в нього, які пріоритети пан Коваль ставить під час головування в комітеті.
Центром уваги послів до парламенту європейського.
У центрі уваги депутатів Європейського парламенту зараз залишатимуться президентські вибори в Україні. Комітет пильно спостерігатиме за підготовкою до виборів, за їхнім проведенням, а також матиме на увазі політичний контекст їхніх результатів. По-друге, на мою думку, ключовою справою є угода про партнерство між ЄС та Україною. Переконуватимемо до цього представників ЄС. Підписання ще цієї осені відповідного документа можна було б вважати найголовнішим успіхом головування Швеції в Євросоюзі.
Дуже мощним президентом Швеції.
На вашу думку, як впливає нинішня ситуація у глобальній політиці на процес інтеграції України з європейськими та євроатлантичними структурами?
Я мислю, що вскутек політики Росії, вскутек...
Я думаю, що беручи до уваги досягнення зовнішньої політики Росії, зокрема питання про те, як змінюються відносини ЄС і Росії, а також відносини Євросоюзу і США, нам треба нині дивитись, чи внаслідок цього не постраждають відносини ЄС із Україною.
Не втрачають релації унійно-українські.
Ви закликаєте до розширення Європейського Союзу, зокрема у бік Східної Європи. Однак, наприклад, з України також лунають критичні голоси на адресу Євросоюзу.
Якщо ви маєте на увазі проєкт ЄС «Східне партнерство», тоді це справді недостатня пропозиція. Однак нині це найкращий проєкт, який у нас є, тому ми зараз не перекреслюємо його, але повинні працювати на те, щоб на 100% використати проєкт «Східного партнерства». Втім, ми маємо наполягати на доповненні проєкту політичними та фінансовими аспектами. Йдеться про визначення Україні перспективи терміну членства, а також збільшення фондів на фінансування.
Як на вашу думку, тема євроінтеграції використовуватиметься в Україні під час президентської передвиборчої кампанії?
Політики, наприклад, в процесі кампанії виборчої.
Вважаю, що в перебігу передвиборчої кампанії політики мали б отримати шанси пишатися перед суспільством добрими відносинами України з Євросоюзом. Втім, розумію критичні вислови на адресу ЄС, що нині лунають від пана Яценюка, Ющенка, Януковича та пані Тимошенко. Це тому, що досі немає виразної політичної перспективи європейської інтеграції країни, про яку можна було б сказати людям у перебігу передвиборчої кампанії. Однак ми разом маємо пам'ятати про те, що відносини ЄС і України мають двосторонній та партнерський характер. Утім, певні проблеми та частка вини за їхнє виникнення лежить на українському боці.
Війни і частина проблем за ці релації спочиває по стороні українській.
сказав Павел Коваль з Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі в програмі ви почуєте. Чому сербські лідери невдоволені міжнародним представником в Боснії і Герцеговині?
Міжнародний представник ухвалив низку постанов щодо діяльності компанії електропостачання Боснії і Герцеговини. Сербські лідери заявили, що постанови спрямовані проти інтересів сербського народу. Оглядачі зазначають, що йдеться не про національні права, а про гроші.
Німецькому школярові-мусульманину суд дозволив влаштовувати ісламські молитви у школі під час уроків.
Das Gericht hat klargestellt, dass sich diese Entscheidung allein auf eine Ausübung dieser Verpflichtung in einer fünfminütigen Pause bezieht.
Платний автостоп – рецепт для вільного руху на дорогах Італії.
Grandissimo spreco di benzina, di carburante, di automobili.
Про це далі у нашій програмі відразу після невеликого оголошення.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Парламент боснійських сербів попереджає про намір залишити інституції Боснії і Герцеговини на вияв протесту проти рішень представника міжнародної спільноти в цьому краї. Чому сербські лідери невдоволені рішеннями Валентина Інска? І про що йдеться, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич.
Міжнародний представник ще 18 вересня ухвалив низку постанов щодо діяльності компанії електропостачання Боснії і Герцеговини. Сербські лідери відразу заявили, що постанови спрямовані проти інтересів сербського народу. На їхню думку, Інско своїми рішеннями порушує Дейтонські угоди. На підставі цих угод, стверджують сербські лідери, закони та інші акти, що стосуються всіх громадян країни, стають чинними лише в разі, якщо ухвалять їх представники всіх трьох народів – боснійців, сербів та хорватів. Коли йдеться про компанію електропостачання, то місцеві оглядачі зазначають, що йдеться не про національні права, а про гроші. Керівництві прибуткової компанії досі були близькі співробітники прем'єр-міністра боснійських сербів Мілорада Додіка. Міжнародний представник Валентин Інско, австрієць за національністю, своїми кадровими і організаційними рішеннями запровадив контроль над прибутком і таким чином позбавив сербського лідера значного джерела свіжої готівки. Голова уряду боснійських сербів в минулому часто попереджав про намір сербських представників залишити центральні інституції та призначити референдум про відокремлення Сербської Республіки зі складу Боснії і Герцеговини. Щоразу він посилався на Дейтонські угоди та на підтримку сербського уряду. Так трапилось і тепер. В Банялуці, столиці Республіки Боснійських Сербів, у середу ввечері перебував Вук Єремич, міністр закордонних справ Сербії. В Белграді досі немає офіційної інформації про візит. А сербські джерела в Боснії і Герцеговині повідомляють, що Додік вимагав від сербського міністра допомогти у розв'язанні складної ситуації. На драматичні заяви лідера боснійських сербів досі не надходило жодного реагування Белграда. Сербські агентства та телевізійні і радіоканали про останні заяви Додіка подають лише короткі новини, оскільки в них є чималий досвід щодо Сербської Республіки в Боснії і Герцеговині. Додік неодноразово заявляв про намір призначити референдум, однак без підтримки Белграда він не наважується на цей крок. Сербія, як сторона, що підписала Дейтонські угоди, має право виступати лише за збереження Боснії і Герцеговини, а не за її поділ. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України.
А й 3-4 мільярд легко присвоїває моїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Литві хочуть обмежити висловлювання про тоталітарний режим. Сейм Литви схвалив в першому читанні зміни до кримінального кодексу, які передбачають штраф або ув'язнення за публічне заперечення радянської або нацистської агресії щодо Литви, щодо виправдання окупації, геноциду та злочинів цих режимів проти людства. Ініціатором внесення цих поправок виступила депутат литовського сейму Вілія Алекнайте Абрамікене. Розмовляла з нею кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Вілія Алекнайте Абрамікіна була автором ухвалених Сеймом Литви минулого року адміністративних санкцій за використання та розповсюдження в країні комуністичної та нацистської символіки. Нинішні ж поправки передбачають вже кримінальне покарання за заперечення факту окупації Литви, визнаних у світі випадків геноциду або злочинів проти людства, а також виправдання вбивств, здійснених комуністичними чи нацистськими агресорами. Якщо Сейм ухвалить зміни до кримінального кодексу, Литві запровадять також санкції за публічну підтримку агресії Радянського Союзу і нацистської Німеччини проти Литви. За словами литовської депутатки, формальною причиною впровадження згаданих поправок до Кримінального кодексу Литви стало рішення Ради ЄС від 28 листопада 2008 року про боротьбу з різними формами прояву расизму і ксенофобії засобами кримінального права.
Наша ініціатива, я маю на увазі поляків, литовців, естонців, латишів, чехів, полягала в тому, щоб відобразити таку сторону тоталітаризму, як сталінський режим, сталінські репресії. І в остаточному варіанті цей документ вийшов разом з декларацією, в якій зазначається, що країни-члени ЄС можуть ухвалювати закони відповідно до історичного досвіду цих країн.
Розповіла Вілія Алекнайте Абрамікіне. Тиждень тому у Вільнюсі за сприяння російського посольства відбулася конференція «Пакт Молотова-Рібентропа» у контексті геополітичних процесів ХХ століття. Сюди приїхав президент Центру «Кремлівська стратегія» Вадім Мінгалев. Натомість литовські історики відмовилися взяти в ній участь. Вілія Алекнайте Абрамікіне вважає неприпустимим, коли сусідні держави, зокрема Росія, втручаються у внутрішнє життя її країни.
Вони висунули таку ідею, що допоможуть нам переписати підручники, оскільки у литовців невірна уява про пакт Молотова-Рібентропа. Говорять, що окупації Балтійських держав не було. Це не тільки викривлення нашої історії, але й бажання в чужій державі диктувати, що ми повинні викладати у школах і так далі.
За словами Вілії Алекнайте Абрамікіне, якщо після ухвалення закону ідеологи Кремля знову приїдуть до Литви, то литовські правоохоронні органи наразі не дозволять їм принижувати литовський народ. За законопроектом, інформує литовський політик, каратимуть тільки тих осіб, які відкрито висловлюють заперечення радянської та нацистської агресії, а не замовчазну згоду чи кивання головою. З критикою поправок виступили представники литовської опозиції. Соціал-демократ Вітянес Андрукайтіс вважає, що не слід політизувати історію. Натомість президент Литви Даля Грибоскайте зазначила, що у розвитку відносин з Росією слід шукати баланс, зокрема засоби, які б допомогли здійснити зобов'язання і зберегти добросусідські відносини. Зараз документ знаходиться на розгляді правового комітету Сейму Литви. Його остаточне ухвалення заплановано на початок грудня цього року. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Прецедент у Німеччині. Німецький школяр-мусульманин виграв судовий процес проти школи за порушення його релігійних прав. Берлінський адміністративний суд ухвалив рішення виділити підліткові під час уроків приміщення для ісламських молитов. Рішення може стати поштовхом для різних спільнот Німеччини заявити про свої права, розповідає Ярослав Кандиба.
На зміну дебатам навколо результатів парламентських виборів Німеччину охопила нова запальна тема, яку обговорюють політики, представники церкви і навіть сексуальні меншини. А розпочалося все з бажання 16-літнього мусульманського підлітка справляти свою щоденну обідню молитву в одній з берлінських шкіл. У перерві між уроками юнак та ще кілька його друзів розправляли на підлозі свої куртки і починали молитися на очах інших дітей. Директриса заборонила таку практику, пославшись на намагання школи зберігати релігійну нейтральність. Підліток та його родина не захотіли з цим миритися і звернулися до суду. І от вердикт – учню дозволили молитися в школі. Судді впевнені, що таким чином підліток у жодному разі не порушує ані релігійну нейтральність навчального закладу, ані заважає навчальному процесу, ані спричиняє якісь конфлікти, говорить прес-секретар Берлінського адміністративного суду Штефан Грозгурт.
Das Gericht hat klargestellt, dass sich diese Entscheidung allein auf eine
Суд дійшов висновку, що йдеться виключно про п'ятихвилинну перерву для молитви і побудував свою аргументацію на змісті 4 статті основного закону про свободу віросповідання.
Mit der Religionsfreiheit des Schülers aus Artikel 4 argumentiert.
Сказав Гроскурт. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію. Одні, як от експерт з питань освіти, представник фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів у Бундестазі Штефан Мюллер, привітали судову ухвалу. Інші піддали її критиці. До критиків належить і представник зелених Ощан Мутлу. На його думку, внаслідок такої практики інтеграційні проблеми тільки зростуть. Крім того, наголосив Мутлу, школярі і без того часто не мають достатньо приміщень для навчання, а тепер школа повинна виділяти кімнати ще й для молитви. Також голова об'єднання директорів берлінських шкіл Вольфганг Гарнішфегер скептично поставився до рішення суду.
Якщо справді тепер масово почнуть використовувати таку можливість, то, як я вже раніше казав, нам доведеться надати для молитви цілий спортивний зал. Не знаю, чи справді ця справа зайде так далеко, але досі ми не мали проблем із розмежуванням держави і церкви.
Сказав Гарнішфегер. Зголосилися і представники берлінської спілки лесбіянок та геїв. Вони звернули увагу на проблеми із спільними для дівчаток і хлопчиків уроків фізкультури або сексології. Такі проблеми інколи виникають через фундаменталістсько-релігійні погляди окремих школярів, вважають геї та лесбіянки. У Німеччині це вже не перша дискусія, яка точиться навколо питання про релігію та школу. 1995 року Федеральний конституційний суд ухвалив рішення на користь одного прихильника антропософії, який не хотів, щоб його діти сиділи у класах з Христом на стіні. І це в католицькій Баварії. Своє рішення суд тоді пояснив так. Збільшення релігійного розмаїття в школах зобов'язує державу до суворої нейтральності, про яку б віру не йшлося. Через бурхливі дебати тоді в Німеччині мало не сталося конституційної кризи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Як уникнути заторів на дорогах, свій рецепт пропонують італійці. В одному з обласних центрів Італії започаткували експеримент платного пересування автостопом. На перший погляд, спосіб старий, як сам автомобіль. Утім, система нова, стверджують її засновники. Наталка Кудрик з'ясовувала подробиці експерименту.
Не треба піднімати руку, щоб зупинити авто. Слід показати спеціальний квиток, сподіваючись, що натрапиш на водія члена Юнго. Так називається система автостоп, яка дозволяє пересуватися чужою машиною безпечно і недорого. Наразі вона запроваджена лише в обласному центрі Тренто на півночі країни. Розробник Юнго – 46-літній адвокат Енріко Горіні.
Мене завжди вражало надзвичайне марнотратство бензину і пального. У наш час це найабсурдніше марнотратство. І я думав, як знайти спосіб, щоб уникнути такого даремного використання ресурсів.
Бажаючи стати учасником програми, реєструються через інтернет і за 20 євро отримують на рік персональний квиток посвідчення Юнго. Документ видається лише тим, хто не мав судимості. Квиток дійсний як для пасажирів, так і для водіїв на короткі та довгі дистанції міського чи міжміського сполучення. Проїзд має ціну. Пасажир платить 20 центів членського збору та 10 центів за кожний кілометр. Але на практиці така ціна виявляється символічною. Коли йдеться про короткі відстані, майже всі юнгісти зовсім не дістають гаманець. Стефано, один з учасників руху, поділився думками.
Я відразу зацікавився цією ідеєю, щоб користуватися великою кількістю порожніх місць у машинах, які їздять і в нашому регіоні, і по всьому світу взагалі.
Мрія Енріко Горіні про вільне пересування автошляхами у містах ще довго залишатиметься мрією, але крок за кроком провінція Тренто йде до того. Від початку експерименту з весни минулого року до Юнго вже вступили близько 300 членів. На узбіччях шляхів з'явилися інформативні бікборди, і за півроку жодного інциденту чи неприємної зустрічі в дорозі. Сівши в машину, пасажир через СМС-повідомлення може поінформувати оперативний центр про те, з ким подорожує і номер транспортного засобу. Щоб уникнути довгого очікування на узбіччі, можливо замовити автостоп. А взагалі час очікування на дорогах без заторів в середньому 6 хвилин. Зі збільшенням числа учасників період очікування зменшується, пояснює ініціатор Енріко Горіні. Він їздить Італією у пошуках нової території для запровадження системи автостоп Юнго. Вітаючи експеримент, скептики зауважують, що це панацея лише для невеликих міст. У мегаполісах, як Рим чи Мілан, все набагато складніше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на цьому закінчуємо «Європейську свободу». З вами були звукорежисер Ангеліна Кренців і ведуча Ярина Матвійчук. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відео матеріали на нашій інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.org. Почуємося!
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В Україні сьогодні підвищилася мінімальна зарплата. Вона збільшується на 20 гривень із 630 до 650, як то передбачає державний бюджет на нинішній 2009 рік. За цим документом цього року має відбутися ще одне підвищення мінімальної зарплати 1 грудня до 669 гривень. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» України погодилися на умови їхньої реструктуризації ще на 5 років. Таким чином, «Нафтогаз України», як виглядає, уникає прямого оголошення дефолту, хоча вчора не виплатив за цими єврооблігаціями, термін яких збіг 30 вересня. У зв'язку з цим агентство, міжнародне рейтингове агентство «Фіч» повідомило сьогодні, що понизило рейтинги дефолту «Нафтогазу України» до рівня «обмежений дефолт». Міліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві 27 вересня прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука. За повідомленнями, всі троє підозрюються в скоєнні злочину обґрунтовано. Це помічник загиблого прокурора, брат цього помічника і ще один місцевий мешканець. За попередніми даними, мотиви скоєння злочину – неприязні стосунки між прокурором та його помічником. До подій у світі. Переговори щодо Ірану вирішили продовжити ще цього місяця. Про це домовилися Іран та 6 провідних держав світу, які провели сьогодні в Женеві переговори на тему суперечливої іранської ядерної програми. Як заявив координатор зовнішньої безпекової політики Євросоюзу Хав'єр Солана, наступна зустріч зосередиться саме на ядерних питаннях. За його словами, ближчим часом також представники МАГАТЕ проінспектують новий іранський ядерний об'єкт, про існування якого стало відомо днями. Парламентська асамблея Ради Європи не позбавила Росії права голосу і на сьогоднішньому засіданні підтвердила повноваження російської делегації, незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості вимог парламентської асамблеї Ради Європи. У документі, який підтримала асамблея, звернено увагу на той факт, що делегація Росії в парламентській асамблеї не має прямого впливу на дії російської влади. Повстанчий рух в Афганістані зростає, заявляє чільний американський генерал у цій країні. За словами генерала Стенлі Макристела, успіх боротьби з ісламістською організацією «Талібан» в Афганістані зовсім не гарантований. За його словами, ситуація серйозна, а час збігає. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 1 жовтня. Реструктуризація боргів триває, рейтинг падає. Міжнародне агентство «Фіч» в черговий раз знизило рейтинг «Нафтогазу». Це одна з тем нашої передачі.
Ердіта є рівень обмеженого дефолту. Найближчими днями ми побачимо переростання рівня РДІ у наступний рівень, який буде означати повний дефолт компанії за її зобов'язання.
Українські лідери у Трускавці на економічному форумі.
Це українська економіка, яка має унікальні європейські перспективи. Це, по суті, сплячий слон з унікальними можливостями.
Китай святкує 60 років комуністичного шляху.
Ми також почуємо думку відомого експерта про китайське економічне чудо. Про все це і більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємоїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важніше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Реструктуризація триває, рейтинг падає. Термін, коли державна компанія «Нафтогаз» мала розрахуватися по єврооблігаціях, збіг. А переговори про переоформлення боргу не завершені. Українська сторона спромоглася лише виплатити відсотки власникам облігацій на суму трохи більше 20 мільйонів доларів. Для того, щоб домовитися з інвесторами та уникнути юридичного настання дефолту, в «Нафтогазу» лишається трохи більше тижня. У компанії запевняють, що переговори тривають успішно. Проте міжнародне рейтингове агентство Fitch в черговий раз знизило рейтинг «Нафтогазу» і встановило його на рівні обмеженого дефолту. Що це означає, розповість Тетяна Ярмощук.
До 30 вересня компанія «Нафтогаз» мала розрахуватися за своїми єврооблігаціями на суму 500 мільйонів доларів у зв'язку із завершенням терміну, а також виплатити понад 20 мільйонів відсоткового прибутку власникам цих бондів. Останнє зобов'язання українська сторона виконала. Що ж до погашення вартості єврооблігацій, то у «Нафтогазі» заявили, що не можуть цього виконати і запропонували обміняти їх на нові із більшою прибутковістю та державними гарантіями. Остаточне рішення щодо цього має бути ухвалене 9 жовтня під час зборів кредиторів. Однак, як заявляє Карл Філіп Томас, який представляє групу кредиторів «Нафтогазу», після вчорашніх переговорів з представниками НАКу, утримувачі облігацій погодилися на їхню реструктуризацію. У «Нафтогазі» ж особливий оптимізм висловлюють щодо зміни позиції компанії «Корблоу», яка до останнього часу наполягала на погашенні боргів по євробондах до 30 вересня. Тепер же, зазначає Радіо Свобода, речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, ця компанія вирішила голосувати за реструктуризацію облігацій.
Єдиний, хто виступав проти, це була компанія «Корблоу». Сьогодні вони сказали, що вони отримали купон по облігаціях, тобто виплату, і вони погоджуються на пропозицію з реструктуризації облігацій. Ми чекаємо 9 жовтня зібрання тримачів облігацій. М'яч на їх половині поля. Ми очікуємо їх заяву.
Експерти ж спрогнозують, що утримувачі єврооблігацій «Нафтогазу» швидше за все погодяться на реструктуризацію боргів, оскільки у них просто не лишається вибору. Але ситуація, безперечно, дуже сильно вдарить по іміджу «Нафтогазу», переконаний експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук.
Я не думаю, що тими критичними були кошти, які треба було виплатити. Самі переговори можна було розпочати хоча б за місяць. У нас, на жаль, вже такий стиль, коли все ведеться в останній день. І з «Газпромом» на Новий рік їдуть домовлятися, і з власниками облігацій теж 30-го виїжджають.
Тим часом міжнародне рейтингове агентство Fitch знову дало негативну оцінку «Нафтогазу», знизивши рейтинг дефолту емітента у національній та іноземній валютах з рівня С до РД. До того ж, прогнозує керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін, найближчим часом рейтинг «Нафтогазу» буде зниженим ще.
РД – це є рівень обмеженого дефолту. Думаю, що, на превеликий жаль, найближчими днями ми побачимо переростання рівня РД у наступний рівень, який буде означати повний дефолт компанії за її зобов'язання.
Днями рейтинг імовірного дефолту «Нафтогазу» знизило і міжнародне агентство МУЦ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На Львівщині сьогодні в курортному містечку Трускавець розпочався 9-й міжнародний економічний форум. Протягом 2 днів в ньому будуть брати участь перші особи держави, політики, українські бізнесмени і міжнародні експерти з економічних питань. Можливо, там будуть і говорити про питання «Нафтогазу». Однак, якщо торік президент, щоб дістатися на Львівський форум, не поділив з прем'єром літак, то цього разу перші особи відвідують форум у різні дні. Але програма перебування обох кандидатів у президенти на Львівщині подібна. Чи слід же очікувати поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зараз дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона щойно буквально повернулася із Трускавця і зараз з нами на телефонному зв'язку. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Які гарантії дав інвесторам президент? Чи пролунали сьогодні на форумі якісь реальні кроки виходу з кризи?
В Прозорий інвестиційний клімат, стабільність політична і економічна – це те, що хотіли почути інвестори, що їм мали б гарантувати. Але нині вони вкотре пересвідчилися, що ані одного, ані другого, ані третього немає. Зате є конфлікт між двома керівниками держави. Зауважу, на форумі не було жодного серйозного західного інвестора, лише представники тих іноземних компаній, які уже довший час працюють на ринку, і ще економічні експерти з різноманітних міжнародних корпорацій, які були свого роду вухами іноземних інвесторів серйозних, оскільки аналізуватимуть інвестиційний і форум сьогоднішній, і клімат в Україні загалом. Ющенко виступав перед керівниками різних областей, українськими підприємцями, експертами не як президент, а радше як кандидат у президенти. Оскільки промова звелася до критики уряду, який не проводить, за словами президента, низки реформ, збільшив дефіцит бюджету, відсутні сьогодні радикальні реформи. І ймовірно, що прем'єр Тимошенко уже завтра відповідатиме на усі ці закиди і критику Віктора Ющенка. А ось як президент оцінив нинішню економічну ситуацію в державі. Слухаємо.
Це українська економіка, яка має унікальні європейські перспективи. Це, по суті, сплячий слон з унікальними можливостями, який чекає цієї модернізації, цієї реформи.
Незрозуміла ситуація із обсягами інвестицій. Скажімо, за словами Віктора Ющенка, за час його президентства надійшло 30 мільярдів доларів іноземних інвестицій, а за усі роки незалежності – 38 мільярдів. Але за інформацією Державного комітету статистики, за президента Ющенка інвестовано близько 7 мільярдів доларів, а загалом з початку 90-х – 20 мільярдів доларів. Але чи та чи інша цифра – це є свідчення того, що західні серйозні інвестори бояться вкладати гроші в Україну. Людмила?
Галино, щойно ви навели цитату президента Ющенка, де він називає українську економіку сплячим слоном. А чому, на думку міжнародних експертів, Україна не є привабливою для серйозних західних інвесторів? Що вони вважають?
Нині Україну тримає тіньова економіка. Більше половини підприємств працюють саме так, зазначив український бізнесмен Віталій Антонов. Ось його слова.
Одні з ключових проблем сьогоднішнього бізнесу – це тіньовий сектор економіки. Звісно, ніхто не хоче в тому житті платити податки. А якщо хоче, то дуже мало. Але, повірте, іншого шляху в Україні сьогодні я вважаю, немає.
Я спілкувалася з кількома європейськими експертами. Вони називали причини непривабливості України для інвесторів ось такі. Корупція на усіх рівнях влади, непрозорі інвестиційні умови, бюрократія при видачі дозволів, нестабільність у державі. Людмила, у мене все.
Дякую. На прямому зв'язку була Галина Терещук, яка буквально перед початком програми повернулася із Трускавця з 9-го міжнародного економічного форуму. З вами «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У нас міжнародна сторінка у «Свободі». Сьогодні найбільш густо населена країна світу – Китайська Народна Республіка. Сьогодні гучно відзначала 60-річчя правління Компартії в державі. В центрі Пекіна пройшов величезний парад, демонструючи як військові, так і громадянські досягнення. А подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
З того самого місця на головній площі Пекіна Тяньаньмень, звідки Мао Цзедун оголосив у 49-му році заснування Китайської Народної Республіки, нинішній президент Гу Цзіньтао запевнив, що партія буде й надалі йти по шляху соціалізму з китайськими особливостями. Та він також наголосив на важливості капіталістичного елементу поточного розвитку Китаю, котрий сприяє модернізації країни, відкриває її для світу та для майбутньої перспективи. Для надання святу історичної спадкоємності Гу Цзіньтао вийшов на свят у сірому френчі в стилі Мао. Президент Китаю привітав 100-тисячний святковий парад військ і демонстрацію цивільних, стоячи з високого відкритого лімузина. Народно-визвольна армія Китаю продемонструвала на Тяньаньмень найновіші зразки озброєння, включно з балістичними ракетами, які здатні переносити ядерні боєголовки на відстані понад 10 тисяч кілометрів. Ланки військових винищувачів і гвинтокрилів своїм гулом в небі злилися з гуркотом танків, бронемашин та гупанням десятків тисяч вояків, що пройшли через бруківку Тяньаньмень. Дякую. на головній китайській площі пройшла також 60-тисячна цивільна демонстрація з виявом китайських досягнень в торгівлі, промисловості, сільському господарстві. І, звичайно, все це потопало у Червоному морі прапорів на високих древках. Влада врахувала під час параду все – і бажання певних сил зіпсувати свято, і капризи погоди. Хмари були розігнані спеціальними хімічними зарядами. Поліція не допускала звичайну публіку навіть наблизитися до місця свята. Керівництво Китаю добре знає, що інакодумці намагаються щороку використовувати свято для прояву невдоволення режимом. Ні для кого у світі не секрет, що в державі існує велике міжетнічне напруження в уйгурському Синцзяні, автономному Тибеті. В Китаї, незважаючи на економічні успіхи країни, широко розповсюджене невдоволення все більшим розривом між бідними і багатими, наростаючою корупцією, екологічною деградацією цілих регіонів. Деякі пекінські жителі не приховували свого обурення, коли їх витісняли від площі Тяньаньмень. Але одна китаянка пояснювала це так.
Я думаю, це необхідний захід безпеки, бо дуже вже багато народу в Китаї. Окрім того, Пекін – столиця, а в країні багато різних людей. Тому гарантії безпеки необхідні. Дуже багато людей можуть бути занадто задрипаними. І, як на мене, безпека перш за все, бо це занадто важливо.
Щорічні святкування на Тяньаньмень досягають вищого піку увечері, коли на площу приходять маси народу і спостерігають найбільш масштабні у світі спалахи феєрверків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз ми запросили до розмови експерта з питань Китаю, гість програми Леонід Лещенко. Він доктор історичних наук, професор Дипломатичної академії України, головний науковий співробітник відділу Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. В 90-х роках протягом 4 років пан Лещенко працював у посольстві України в Китаї на посаді радник-посланник посольства. Пане Лещенко, ось ця держава відома в світі не лише як така, яка має проблеми з демократією та порушенням прав людини, з проблемою з Тібетом, а й Китай називають економічним чудом. Ви жили і працювали в Китаї. В чому, на вашу думку, полягає ця китайська специфіка?
Скажу вам, що Китай взяв новий курс, він його взагалі вистраждав, тому що протягом десятиліть, можливо, слухачі пам'ятають і роки культурної революції, але з грудня 1978 року Китай взяв курс на реформи і відкритість. І оце з того часу починається власне зростання, не одразу, поступово, але вже в 90-ті роки Китай вже вийшов на чільні місця у світі. Світовій економіці і в світовій політиці. Отже, ми можемо бачити постійне зростання, причому незважаючи, між іншим, на труднощі певні, які є у будь-якої країни, в тому числі такої великої, як Китай. І специфіка, особливо, от питаю, чому навіть тепер, коли у світі вирує економічна криза, фінансова, можливо, вона вже досягла піку чи пішла на спад, але Китай і в ті роки продовжує витримувати гарний відсоток зростання своєї економіки. Я вбачаю специфіку цього зростання в тому, що Китай приваблює велику кількість іноземних інвестицій. Вони сягають чималих цифр, десь до 45-50 більше мільярдів доларів щорічно. І це, звичайно, дає поштовх, імпульс до розвитку багатьох галузей економіки Китаю. Друге, це те, що в Китаї існує економічна і політична стабільність. Це дуже важливий момент, тому що він теж є чинником, який приваблює іноземних інвесторів і дає гарантію того, що вони можуть спокійно співпрацювати з тією країною.
Незважаючи на те, що та політична стабільність комуністична?
Знаєте як, я б сказав, що ця стабільність комуністична, ну вона по традиції так називається. Але зараз важко сказати, чи це ортодоксальний комуністичний Китай, який був, скажімо, 20-30 років тому. Зараз це країна вже з потужною ринковою економікою. І, власне, оця назва комуністичний, вона більше на Заході ходить, вони називають у себе соціалізм з китайською специфікою, причому якраз більше тут китайської специфіки. Це соціалістичний лад, ну це данина, скажімо, минулим рокам, тому що китайці так дивляться і на свою історію, і на своє сьогодення, що воно соціалістичне. От таким чином, це вже не той комуністичний Китай, який був, скажімо, при народженні там 60 років тому.
Це, як говорять в українській приказці, не той тепер Миргород, Хорол, річка не так.
Ото правда, це вже отак. Так що треба розуміти, що в Китай на марші, що він еволюціонує. І політична стабільність, звичайно, це досягається, ну, я би сказав би так, жорсткими такими заходами, скажімо, боротьбі проти корупції, відомі факти, як вони борються з цим явищем, хоча воно в них також є. І це не проста річ, ми повинні реалістично дивитися на те, що і як воно відбувається. Але найголовніше, що китайські комуністи, китайська комуністична партія – це патріоти Китаю. Вони на першому місці ставлять питання поліпшення життя китайців, а не з тим, щоб десь зробити щасливим там усе людство. Ми маємо віддати належне й тому, що ще один чинник є – це потужний, широкий внутрішній ринок. Якщо взяти до уваги, що це 1,3 мільярда людей, то можна собі уявити, що споживацька маса дуже велика, і через те Китай може спрямувати виробництво своє, економічні здобутки на те, щоб задовольняти внутрішні потреби Китаю. Тобто це дуже потужний амортизатор того явища, що, наприклад, ускладнюється діяльність Китаю на зовнішніх ринках.
Пане Лещенко, ви зараз заговорили про зовнішні ринки. До такого ринку належить і Україна. В яких же галузях між Україною та Китаєм відбувається співпраця?
Я вам скажу, що традиційно Україна і Китай ще з 90-х років активно співпрацювали, і Україна поставляла велику кількість металопродукції і мінеральних добрив до Китаю. Але поступово китайці почали будувати в себе металургійні заводи, застосовувати нові технології, і між іншим тепер вони навіть були б згодні і поділитися цими технологіями з іншими країнами, в тому числі з Україною. Ну, хоча я сказав би, що в останні роки певний спад від того піку двосторонньої торгівлі помічається. І тут нам теж треба робити з цього висновки. Чому? Я вам скажу, Китай дуже цінує, наприклад, такі стратегічні відносини, такі, які базуються на домовленості у верхах, саміти. І коли ви подивитесь останніми роками, скажімо, візитів на вищому рівні до Китаю не було. Планувалися, але в силу внутрішніх наших проблем ці не відбулись ні візиту президента, ні прем'єр-міністра. Тут треба, мабуть, докласти зусиль нам для того, я маю на увазі Україні, з тим, щоб бути присутнім і на китайському ринку, і бути готовим до того, щоб співпрацювати в різних галузях.
Дякую. Гість програми був Леонід Лещенко, доктор історичних наук, чільний експерт з питань Китаю. А я додам лише, що на жовтень запланований державний візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Китаю. З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Європа хоче допомогти Україні подолати сексуальну експлуатацію дітей. Чи так серйозно виглядає ситуація?
В українському законодавстві відсутнє розділення на порнографію виготовлення за участю дітей та порнографію в цілому.
Сьогодні в Міжнародний день людей похилого віку ми дізнаємося, чи вистачає українським пенсіонерам пенсій.
Місяць з мужем ми два чоловіка, і ми суїцидні пенсіонери. У нас два рази по 700. Ми просто не можемо вижити.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Зараз ми поговоримо про проблему, про яку б'ють на сполох не лише в Україні, а й за її межами. Україна є одним із європейських лідерів за обсягами використання дітей у порноіндустрії. І причини цього – економічні, соціальні проблеми та корупція. І про це наголошують міжнародні експерти. Рада Європи розпочала проєкт допомоги Україні щодо подолання сексуальної експлуатації дітей та кіберзлочинності. Проблему досліджував Євген Солонин.
В кожній з найбільших інтернет-мереж, доступних в Україні, виявлено сотні сторінок з дитячим порно. Анонімні опитування свідчать, що приблизно кожна десята дитина підліткового віку зазнає сексуальних зазіхань, включно зі спробами залучення їх до порноіндустрії. За даними міжнародної громадської організації ЕКПАД, що відстежує проблему, цього року південні області України та місто Київ продемонстрували одні з найвищих показників сексуальної експлуатації дітей на європейських теренах. Проблема має передусім економічне та соціальне коріння, вважає представник організації ЕКПАД Марко Скарпатті.
Щодня у світі 1,5 мільйона дітей потерпають від сексуальної злочинності, заради грошей, більшість яких надходить до власників порноіндустрії. Діти стають її жертвами через те, що батьки не вважають за потрібне говорити з ними на сексуальні теми, і діти дізнаються про це в інтернеті. Це не лише моральна проблема, але й економічна.
За останній рік в Україні за створення та поширення порнографії порушено 800 карних справ, хоча насправді таких злочинів набагато більше. Причина – недосконалі механізми розкриття кіберзлочинів, говорить радник міністра внутрішніх справ України з прав людини Катерина Левченко.
Застосування статті 301 Кримінального кодексу виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів є складним. В українському законодавстві відсутнє розділення на порнографію виготовлення за участю дітей та порнографію в цілому.
В МВС вважають, що Україна має, за прикладом інших європейських держав, запровадити відповідальність не лише за поширення, але й за зберігання дитячої порнографії, вдосконалити українське законодавство про захист дитини, запровадити контроль за порнографією в інтернеті та виробити загальну стратегію захисту дітей від неї, має на меті проект Ради Європи ТРЕС з питань утвердження прав жінок і дітей, розповідає експерт проекту ТРЕС Моніка Платек.
На Україні є знання, нова спеціаліста.
Україна має знання і фахівців, але треба ще працювати над законом і практикою. Жертви насильства мають почуватися захищеними і охоче говорити із фахівцями, які мають їм допомагати. Проблему неможливо подолати і без співпраці із провайдерами.
Це провайдери комп'ютерів і інтернету.
Проте, за словами Моніки Платик, перемогти сексуальну злочинність неможливо, не подолавши проявів корупції, таких як співпраця деяких правоохоронців та представників влади з порнобізнесом. Для протидії кіберзлочинності та сексуальній експлуатації дітей в Україні створено робочу групу за участі представників Міністерств молоді та спорту, внутрішніх справ, юстиції, а також міжнародних експертів.
Це був репортаж Євгена Солонини. Все нове, що буде до цієї теми, ви зможете почути в нас і прочитати в інтернеті.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна тема у «Свободі» сьогодні цього вечора. Це Міжнародний день людей похилого віку. В Україні понад 13,5 мільйонів пенсіонерів і на 10 працівників припадає 9 людей похилого віку. Якими ж мають бути дії держави, щоб допомога літнім людям була більшою і соціальний популізм при цьому був менший? Досліджував Олександр Лащенко.
Пенсійна реформа в Україні зависла у повітрі, вважає експерт Олександра Бетлі. За її словами, на наступний рік видатки Пенсійного фонду України будуть найбільшими у світі.
У нас дуже багато урядів підряд займалися популізмом. Пенсійні виплати зростали значно швидше, ніж середня заробітна плата. В результаті видатки Пенсійного фонду зросли до такого рівня, що наразі очікувати, що можна провести пенсійну реформу, досить важко.
Розмір пенсії в Україні всупереч економічній кризі продовжує зростати, стверджує міністр праці Людмила Денисова. Хоча при цьому міністр визнає в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, що зростання невелике.
1 жовтня буде підвищена мінімальна пенсійна виплата 572 гривні за 40 копійок на індекс інфляції збільшена. І середня пенсія буде з 1 жовтня 943 гривні, була 928. Зрозуміло, що це невеликі гроші, але ми вчасно сплачуємо.
Під час будь-якої виборчої кампанії всі кандидати не шкодують соціальних обіцянок. Щоб запевнення не залишалися словами, владі варто ретельніше шукати нові джерела поповнення пенсійного фонду, зауважує колишній перший заступник прем'єр-міністра України Володимир Лановий.
Нам треба переходити на інший принцип, це європейський принцип, коли відрахування до пенсійного фонду сплачують також самі робітники підприємств на свої власні пенсійні рахунки. Для цього нам треба скоротити податок на заробітні плати підприємств. Сьогодні це 15%, а можливо треба скоротити в два рази до 7-5%. Іншу частину, 10-12%, направити на рахунок людини.
У світі 60 років виповнилося кожній 10-й людині, в Україні кожній 5-й. За прогнозами експертів, через 40 років така пропорція може подвоїтись. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми запитали думки перехожих Києва, чи їм вистачає зараз пенсії. Ось що почули.
Вместе с мужем мы два человека, и мы суицидные пенсионеры. У нас два раза по 700. Мы просто не можем выжить.
Платить за коммунальные послуги, трохи купить ліків, ну и что-то помогти внукам.
Тільки на питание.
Я вдова покойного ветерана войны, у меня пенсия немножко больше, чем у всех, поэтому мне, слава богу, хватает. Не говорю, что я должна шиковать.
Ось це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.